the voice of America.
ቀዳማዊ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ምስመራሂ ተቃውሞ መድረክ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ተራኺቦም ከምዝ ተዘራረቡ ተፈልጡ እንተሆነ ክሳብ ሎሚ በገዛ ፓርቲ ተወስደ ጭብጥ ስጉምቲ የለን የግዳ ሳብቶም ዘሓለፉ ውሕደት መዓልትታት ኣብ ኮንሶ ጥራሕ ልዕሊ 500 ሰባት ኣብ ጋም ጎፋ እውን ኣባላት ኣመራርሓ ፓርቲ ተኣሲሮም ምና ኢሎም መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኹ ሪፖርት ኣሎ ገብረ ገብሩ መድን ካርቦ እዩ
ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት መድረክ ኣቦ ወንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ፕሬዚዳንት ሙላቱ ተሾመን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ቅድሚ ሓደ ወርሒ ምስ ተቃወምቲ ንምዝራብ ዘለዎም ድሌት ብዝምልከት ንፓርላማ ዘስምዕዎም መደረታት መሰረት ብምግባር መድረክ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ደብዳቤ ምፅሓፉ ገሊፆም ነቲ ደብዳቤ ብፅሑፍ ዝተዋሃበ መልሲ ከምዘየለ ዝገለፁ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ብዕድመ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ክልቲኦም በይኖም ከምዝ ተዘራረቡ ገሊፆም
ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ ለአንድ ከኔ ጋር ተቀምጠው ተነጋግረዋል። እና ይሄ ከተደረገ አንድ ወር አልፎታል።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምሳይ ተራኺቦም ተዘራሪምና ኣለና ካብ ንራኸብ ሓደ ወርሒ ሓሊፉዎኣሎ መሰረታዊ ኣብ ዝኾኑ ፖለቲካዊ ፀገማትን ዕንቅፋትን ምስ ተቃወምቲ ፓርትታት ንምዝራብ ቅሩባት ኢና ኢሎምኒ ኣነ እውን ብፅሑፍ ዝገለፅናዮ ብቓል ደጊበ ተፈላለዩና ሓደ ወርሒ ሓሊፉዎኣሎ ክሳብ ሕዚ ግን ትርጉም ዘለዎ ርክብ ኣይተፈጥረን
ሎሚ እውን ልዝብ ንምክያድ ትፅቢት ንገብር ኣለና ዝበሉ ፕሮፌሰር በየነ ይኹን እምበር ብርክት ዝበሉ ኣባላት መድረኽ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን ዝተወሰኑ ድማ ናብ ቤት ፍርዲ ይመላለሱ ከም ዘለውን ሓቢሮም ብፍላይ ድማ ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት ኣብ ክልል ደቡብ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ኣመራርሓ ይፍፀም ኣሎ ዝበልዎ ማእሰርቲ ብዝገደደ ቀፂሉላ ኢሎም ኣብ ዞባ ጋምጎፋ ኣብቶም ዝሓለፉ 5 መዓልትታት 3 መራሕቲ ፓርቲ እቲ ክልል ምእሳሮም ሽም ብምዝርዛር ገሊፆም ኣብ ወረዳ ኮንሶ ህፁፅ ኣዋጅ ካብ ዝእውጅ ጀሚሩ ብፍላይ ድማ ኣብቶም ዝሓለፉ 3 መዓልትታት ልዕሊ 500 ሰባት ተኣሲሮም ከም ዝርከቡን ብህፁፅ ንኸፍትሑ ንኮማንድ ፖስት ደብዳቤ ምፅሓፎምን ኣቦ ወንበር መድረክ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ገሊፆም ክሳብ ሎሚ ምስቲ ኣዋጅ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝውዓሉ 11,607 ሰባት ምዃኖም መንግስቲ ገሊፅ ኣሎ።